Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bine v-am regăsit, prieteni, într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Sper că v-ați obișnuit deja, că în fiecare duminică la ora 21 ne veți găsi și regăsi în această formulă. Ionela și Sorin, gazdele voastre pentru emisiunea Tinerețea e o artă, după cum vă spuneam, în fiecare ediție de duminică seară. Bună seara, Ionela, și
bună seara,
bine
Sorin.
Te-am regăsit. Cred că deja a intrat, fiind a treia ediție, a treia săptămână în care difuzăm emisiunea Tinerețea e o artă.
Sunt
cred
puțin
că
mai degajată.
Ești mai degajată,
și puțin
nu?
Mai bucuroasă.
Bun, mulțumesc tare mult pentru prezența ta în această seară și în numele celor care urmăresc această emisiune, care sper că s-au bucurat tare mult pentru că au văzut o îmbunătățire, o îmbogățire a formatului acestei emisiuni. Și vrem să le propunem și în această seară un subiect pe care l-am anunțat și în urmă cu două ediții, moda printre tinerii creștini. Cred că trebuie să stârnească foarte mult interes printre cei care urmăresc această emisiune. Avem foarte mulți urmăritori pe internet, pe pagina, pe rețeaua socială Facebook, dar și pe canalul YouTube. Îi invităm să împărtășească prin intermediul acestor canale clipul nostru video pentru a ajunge mesajul acestei emisiuni la cât mai multă lume. Dar înainte de asta, hai să facem cunoștință cu invitații noștri.
Hai să facem cunoștință.
Seară.
Avem două cupluri foarte frumoase alături de noi și vreau să încep cu cei din stânga. Îi avem alături de noi pe Diana și Giuliano Enache, iar în partea dreapta sunt Barney Laszlo și Bianca Ionescu. Bine ați venit!
Bine v-am
venit! Bună seara, dragilor! Bine ați revenit! Ce faceți? Dacă despre voi am discutat mai mult în urmă cu două săptămâni, atunci când am vorbit despre primii ani de căsătorie, acum vorbim și despre noi, vorbim și despre alții, mai vorbim și cum ne văd alții pe noi și cum îi vedem noi pe alții, cumva stăm la o... ar putea să o catalogheze unii drept bârfă, dar mai mult bârfesc unii care vorbesc despre unii cum se îmbracă, cum nu se îmbracă. Așa că în această seară vrem să vorbim despre ce înseamnă moda pentru tinerii creștini, pentru că este un lucru foarte important. Este un lucru considerat de mulți esențial. O fi, n-o fi, vom vedea la final de emisiune, în momentul în care vom trage concluziile. Însă vreau să vă întreb din ce ați sesizat voi așa și îmi permit să încep cu personajele feminine. Este subiectul ăsta, Ionela, poți să te incluzi și tu aici, poți să dai și tu un răspuns aici. Este cumva mai sensibil subiectul ăsta pentru personajele feminine? Bianca, ești convinsă deja.
Este. Eu am o pasiune pentru subiectul acesta, deoarece l-am învățat la Academia de Fotografie, am avut chiar un modul despre...
Înseamnă că, fără să știu lucrul ăsta... Te potrivești foarte bine.
Da, și am crescut în biserică adventistă și știu toate discuțiile alea de la colțul bisericii sau de la, de la sfârșitul programului în care cei mai în vârstă spuneau despre tineri că, domne, tineretul ăsta aduce moda în biserică și nu da. Trebuie, pentru că nu mai avem atenția aia potrivită pentru mesajul lui Dumnezeu și din cauza lor nu mai există sobrietatea aia, umilința aia în îmbrăcăminte. Și întotdeauna mi-am pus întrebarea aceasta, dar de ce s-a ajuns aici și de ce foarte mulți tineri preferă să nu mai vină deloc la adunare decât să fie criticați pentru felul în care se îmbracă? Eu cred că moda e una și extravaganța este alta. Și cred că trebuie să facem această distinție. Da.
Bun, mulțumesc tare mult. Uite, mergi și către Diana.
Același lucru pot să-l spun și eu, că este o discuție extraordinar de controversată. Uitându-mă în trecut, în confesiunile în care am mers, pe o parte stăteau femeile, pe o parte stăteau bărbații. Ca bărbații să nu se poată uita la picioarele femeilor sau dacă aveau o roche mai strâmtă, să le poată vedea formele, să nu le atragă atenția de la program, de la închinare, de la rugăciune. Și mi-a rămas chestia asta implementată.
Rigiditatea asta.
Exact. Dar cercetând și studiind mai de aproape, și din spiritul profetic, cât și din Biblie, am înțeles că este o diferență extraordinar de mare, cum a spus și Bianca, între extravaganță și modă. Pentru mine moda înseamnă, în primul rând, decență, înseamnă simplitate, înseamnă, da, și umilință, cum ai spus tu, dar eu nu văd umilința ca o inferioritate, nu văd ceva stricat, ceva rău, ci o văd ca o clasă, ca o decență pe care Hristos te învelește cu ea.
Bun. Ionela, tu cum vezi problema asta? E un pic mai sensibilă pentru personajele feminine?
Cred că este puțin mai sensibilă. Nu știu, mereu mi s-a părut mai simplu dacă ești bărbat, pentru că îți pui un costum sau ceva și ești gata imediat. În schimb, fetele cu mai multe, câte bluzițe, câte fustițe, câte rochii, modele, culori și așa mai departe. Apreciez ce au spus fetele despre decență, stil, clasă. Și mă gândesc că multă lume are concepția asta așa despre modă, că e un lucru rău. Și cred că au această concepție tocmai din cauza că sunt trendurile astea care vin și pleacă, dar moda, stilul adevărat sunt acele lucruri, câteva lucruri clasice care sunt de bun gust și care au rămas acolo, n-au trecut pur și simplu.
Vă aduceți aminte că înainte de emisiune tocmai ne puneam problema cu Julie a modului în care se mai fardează fetele, se machiază fetele și cât trebuie să stai până înainte să pleci din casă, să-ți mai dai cu nu știu ce. Mai ia și praful ăla, mai aruncă și de la pe tine, știi? Și aici, iartă, încă un punct la care tot personajele feminine sunt mai sensibile. Dar, domnilor, voi, cum vedeți problema? Barney?
Eu cred că în zilele noastre, acum, situația este la fel de sensibilă, indiferent că ești bărbat sau femeie. Uh-huh. Nu cred că sunt diferenți. Adică
au început și bărbații să se aranjeze.
Dacă să ne uităm la magazine și la cum e îmbrăcat Giuliano sau cum sunt îmbrăcat,
da, știi asta,
sau cum sunt îmbrăcat alții.
Există foarte multe studii care spun, uite-te un pic la saloanele astea de coafură bărbat sau mai știu eu cum se numesc barbershop-urile, da? Care au împânzit cumva țara noastră. Cumva asta ne transmite ideea că bărbații au început, domne, să aibă și grijă un pic de aspectul lor, nu?
Adică nu cred că trebuie să fie sexul frumos și bestia. Nu există așa ceva.
Cam așa era înainte.
Adică
cu
atât bărbatul
lung,
cât și...
Cu nu știu ce. Iartă-mă, Oliu, Giulie, n-am vrut să zic
că
ceva.
Că e foarte deci, bine, e în regulă.
După aia mi-am dat seama. Dar era da, chestia asta așa mai...
Există și bestii mai, nu,
că... Absolut, absolut. Dar ce vreau să zic este că astăzi, deci vorbind în 2021, subiectul este la fel de sensibil pentru ambele genuri. Uh-huh. Acum însă, pentru noi este o provocare, pentru cei care suntem aici, să abordăm un subiect atât de controversat și mare, din minim trei perspective, și anume, una este să vorbești despre societatea contemporană și biserică, alta este să vorbești despre biserică și biserica adventistă, și alta este să vorbești despre societatea contemporană și biserica adventistă. Dau un singur exemplu pe care Beana l-a amintit, și anume, biserica adventistă are un manual în plus, și anume, elemente și detalii scrise de Ellen White, pe care alte biserici nu le au. Și dintr-o dată la noi sunt anumite lucruri, poate în plus. Deci, sunt câteva distincții.
Ce ne oferă aceste elemente? Scrieri, putem să le numim.
Sunt scrieri, sunt detalii în care se vorbește despre simplitate, curățenie, în care se vorbește despre decență, dar toate acestea, vreau să vă spun că înseamnă și eleganță. Adică, dacă mă uit la casa regală, sau la casele regale...
Bun exemplu, foarte bun exemplu.
Nu văd atât de multe zorzoane, indiferent că este bărbat sau femeie, cum văd astăzi și extrem de interesant.
Dar e o eleganță care impune respect, nu? Da.
În societățile sărace există ideea de a fi pur și simplu un purtător de brand. Ceea ce este altceva. Atunci, lași pe Giuliano să mai...
Giulie.
Spune ceva.
Un tip elegant care are grijă de ținuta lui.
Da,
Cum vede problema asta?
Eu cred că moda se dă undeva departe. Adică acolo se scrie... După care ea ajunge în magazine.
Da, corect.
Noi ajungem în magazine, o preluăm și auzim bunicii care zic: mai că revine moda din anii 70 sau, da? Și atunci...
Uite, eu mi-aduc aminte că acum câțiva ani au început să fie din nou la modă. Eu nu știam că sunt din nou la modă. Erau cravatele acelea subțiri, știți? A trebuit să văd niște poze din 30, 40, 50 de ani în urmă ca să-mi dau seama acolo că bunicul bunicului, mai știu eu cine, tot așa avea o cravată așa subțire și eu ziceam, ia uite-mă, de unde? Da. Și apropo că moda se dă undeva, sunt tot felul de articole, 2021 se poartă culoarea, mai știu eu ce.
Mov.
Da, exact. Se impune cumva treaba asta.
Da. Și atunci, văzând imaginea de ansamblu, privesc, pot să privesc în biserică și să mă întreb, măi, de ce se îmbracă X sau Y într-un fel? Însă, mai sunt câțiva factori pe care aș vrea să-i aduc în evidență. Noi avem în jurul nostru filme la care privim. avem influenceri, avem TikTok, Instagram, Facebook, YouTube și ce mai vrem noi. Și atunci, noi privind acolo, vrem, nu vrem, ne place ceva. Și măi, eu îl apreciez pe personajul ăsta de pe internet. Aș vrea să mă îmbrac ca el. Și te duci în magazin și încerci să te îmbraci ca el. Exact. Și apoi apari în biserică, nemai ținând cont de acea cărticică roșie care zice, măi, nu despre asta e vorba, că tu nu ai venit aici să te prezinți ca să semeni cu omul ăsta pământesc. Tu ești aici ca să-l lauzi pe Hristosul Ceresc, să privești acolo. Și cred din toată inima că moda este dată în biserică de locul în care privește fiecare, fiindcă privind suntem schimbați. Și mai sunt și anumiți oameni care se apucă să citească și după ce au citit, încep să își rafineze, adică se duc prin magazine, că nu poți să te apuci să ți le croiești tu, dar faci ce zice Scriptura. Cercetați toate lucrurile și luați doar ce este bun. Mai sunt și lucruri bune prin magazine. Ia-le pe alea. Nu trebuie să le pui pe toate pe tine. Deocamdată atât pot să zic.
Că tot ai dus vorba de faptul, de trendurile astea, de faptul că avem exemple TikTok, Instagram, de unde putem să ne inspirăm, ca să spun așa. Mă gândeam să punem mai mult accent pe ideea asta. De ce se iau tinerii după anumite trenduri? Care e motivul din spate? Pentru că, uite, mă gândeam că poate o anumită tânără se îmbracă într-un anumit fel pentru că vrea să fie acceptată. Și mă gândesc că multe din lucrurile pe care le fac tinerii sunt ca să fie acceptați.
Da, ai spus deci un lucru foarte
trebuie
valoros.
Trebuie să punem accentul pe de ce face tânărul lucru respectiv.
Da, corect, adică tu când te duci la cumpărături, nu fac referiri la tine, noi în general când mergem la cumpărături ne luăm o haină pentru că ne place nouă sau mă, cum i-ar sta cu, sau ce zic prietenii mei dacă mi-aș cumpăra haina sau ce zic ceilalți despre mine dacă vin în ținuta asta. Și probabil din dorința de a ieși din ce în ce mai mult din tipare devenim din ce în ce mai extravaganți. Nu? Există posibilitatea asta.
Din dorința de a fi special, spune că ți-am luat vorba.
De eu înapoi.
Tind să cred, fără să critic sau să judec, însă cred că tinerii din ziua de astăzi, fie că sunt din biserică, fie că nu sunt din biserică, au o stimă scăzută de sine. Și în ce privință spun lucrul acesta? Ei vor să mulțumească pe cei de lângă, vor să pună ei amprenta în mijlocul anturajului lor, dar nu pentru ei. Le place să trăiască pentru alții, dar nu să se simtă bine cu ei. Și cred că aici este cea mai mare problemă, în special vorbesc în dreptul femeilor, pentru că sunt femeie, dar și în dreptul bărbaților, că ne punem această iluzie și ne luăm ca idoli oamenii și vedem ceva frumos, îmi place rochia Biancăi, data viitoare când o să merg în magazin, o să-mi caut exact ca ea sau aproape ca ea și data viitoare când ne întâlnim, ea să vadă. Și cred că aici este greșeala și se aprinde puțin flacăra, că uităm să fim noi înșine, să fim unici. Și când vorbesc în dreptul femeilor la îmbrăcăminte și la modă, mă duc în Proverbe care vorbește de o îmbrăcăminte interioară. În primul rând, cred că contează foarte mult și îmbrăcămintea interioară care te ajută să îți arăți îmbrăcămintea exterioară cu stil, eleganță, decență. Și proverbul spune, este îmbrăcată cu tărie și slavă. Tu dacă îți arăți această tărie, care pentru mine tărie înseamnă rafinament, înseamnă integritate. Respect de sine, integritate, exact, tu vei putea să porți o reche peste genunchi, vei putea să porți o reche până la glezne, dar o vei purta cu rafinament și cu un respect de sine crescut. Chiar spiritul profetic spune că femeile ar trebui să aibă un respect de sine extraordinar de mare pentru a se putea impune în lume, dar prin decență și smerenie. Și revin la slavă, eu la slavă la fel mă întorc la smerenie, la decență, la simplitate și este destul de greu să atingem punctele astea pentru că pentru mine probabil decență, eleganță înseamnă o roche care să nu se vadă trupul.
Apropo de lucrul ăsta, putem citi aceeași carte, tu?
Exact, dar putem să avem viziuni
cu aceeași
diferite.
Personaj feminin, dar puteți avea viziuni diferite?
Exact, da, se poate. Clar. Eu pot să port o roche lungă și să zic că asta este pe placul lui Dumnezeu. Dar o altă fată poate să poarte o roche mai sus de genunchi și să spună că ea poartă pentru ea.
Cine sau se uită cei frumoși să fie lui Dumnezeu îi place, pentru că
exact,
mulți
exact
se lasă păcăliți cu ideea asta.
Exact.
Bianca.
Voiam să privim un pic retrospectiv asupra acestui subiect și această nișă. Dacă ne gândim și studiem în trecut, ne dăm seama că moda a apărut în Egiptul Antic, când faraonul avea această obsesie maniacală de a-și arăta niște haine strălucitoare. Și orice, orice exagerare vine dintr-o lipsă interioară și dintr-o lipsă sufletească.
Practic,
și
mai ales, acoperi alte nevoi.
Da, și mai ales când vrei să dovedești că tu ești cel mai impunător, cel mai deștept, cel mai frumos, atunci automat moda devine ancora ta de salvare și ancora prin care tu expui în exterior ceea ce de fapt îți lipsește în interior.
Corect.
Dacă privim mai înainte în istorie și mai aproape de zilele noastre, în 1850, Isaac Singer a creat prima mașină automatizată de cusut. La fel, pentru a accelera această nevoie a lumii de a se afișa, de a-și arăta. Nu e neapărat un lucru rău, dar orice exagerare duce la lucruri rele. Napoleon la fel. Avea această obsesie pentru peruci, la fel, pentru că avea această manie de a se arăta în public în frumos, își făcea bujorii roșii, o exagerare iarăși a machiajurilor. Și toate lucrurile acestea aduc în fața noastră o lipsă interioară care trebuie să fie compensată cu accesorii.
E adevărat că faraonii, împărații, oameni în anumite poziții, în istorie, în urma noastră, au purtat anumite haine ca să dovedească cumva și că ei sunt de natură divină sau că ei au putere, da, faraonul era reprezentantul zeului, era pe pământ, trebuia să strălucească. Însă, un lucru care s-a subliniat este extrem de important. Oamenii care nu au o valoare și nu își recunosc valorile interioare și capacitățile, se vor agăța tot timpul de un nume, de un brand, de o titulatură pe care unanim toți o recunosc ca fiind valoroasă. Și atunci ei încearcă să devină valoroși prin ceea ce unanim este recunoscut ca valoare. Cu toții cred că ați observat anumite licitații anumitor vestimentații pe care le-au purtat Cutărescu,
Michael Jackson.
Sau Michael Jackson sau Nicolae Ceaușescu, a fost licitația în România, da? În care chiar și vestimentație mai intimă s-a vândut la un preț mare. De ce? Dom'le, l-a purtat cu tare. Și atunci, întrebarea mea este, tu dai valoare hainelor sau hainele îți dau valoare ție? Este extrem de important să stabilim lucrul acesta. Și atunci, moda, dacă de exemplu, anul acesta se poartă mov, cum a spus Diana, sau se poartă altă culoare, dacă mie, pe corpul meu, nu se potrivește cravata slim, hai să iau ce se potrivește pe mine, ce mi se potrivește mie.
Corect.
Și eu să dau valoare acestei îmbrăcăminte și să inspir pe altul. Dar eu, nu hainele acestea, și doar pun așa pe mine și practic fac reclamă gratuită, dacă e să pun în ghilimele treaba asta.
Nu știu dacă ați observat, sunt persoane care se îmbracă într-o rochie simplă, neagră, albă, nude și au o eleganță și un rafinament de întoarce toată lumea privirile spre ea.
Corect.
Pentru că merge într-un fel, ține bărbia într-un fel, gesticulează într-un fel și automat acolo deja granițele sunt cu mult depășite. Și cred că aici este frumusețea pe care fiecare dintre noi trebuie să o gestionăm.
Păi sunt cele două tipologii de oameni. Unii care orice ar purta dau valoare acelor lucruri și alții care poartă orice ca să aibă și ei valoare.
Corect. Deci trebuie să avem o corelație între interior și exterior. Eu la asta mă gândesc acum.
Absolut.
Da.
Și combinația asta s-ar putea să fie cea fericită, pentru că după primele concluzii pe care le-am tras până acum, așa pare. Julie, scuză-mă.
Fiindcă suntem la Tinerețe, e o artă și ne adresăm publicului tânăr, consider că moda mai este un pas pe care majoritatea îl fac, în căutarea identității. Pentru că momentul în care vrem să fim cineva, să fim cumva, omițând partea interioară, ne axăm pe exterior. Și atunci începem să facem schimbările la exterior. Și nu e de condamnat, însă trebuie subliniat că în momentul în care schimbarea este făcută la exterior, în momentul în care pe tine te ia cineva și te dezbracă la modul normal, decent, și te pune într-un context, tu nu o să te mai simți deloc același om, pentru că ție ți s-a luat valoarea de pe tine. ți s-a luat valoarea din buzunar, ți s-a luat volanul de, pe care îl conduci, da? Și atunci întrebarea de bază este aceasta. Dacă eu pe tine te iau astăzi din locul în care ești și te pun într-o țară, nu știu, probabil care să te eclipseze, Dubai, unde standardele sunt mult mai ridicate, că am auzit pe cineva că fiindcă s-a mutat de pe o stradă din Dubai cu două străzi mai jos, a intrat în depresie, fiindcă acolo valoarea ți este dată în funcție de strada pe care stai. Cu cât strada e mai aproape de centru, cu atât ești mai bogat, cu cât te dă mai în spate, cu atât. Și atunci stai să te gândești și zici, băi, tu îți dai seama cât de mult s-au îndepărtat oamenii ăștia de ei, astfel încât pe ei îi definește tot ce e în jurul lor, mai puțin ceea ce e în interiorul lor. Și dacă ești tânăr și vrei să cauți o modă, așa cum a zis și Scriptura prin Diana, caută moda de la interior. Fiindcă aia poate să vină oricine să te ia, să te arunce în cuptorul cu foc, aia rămâne acolo. Și ăsta cred că este caracterul. Caută moda caracterului tău. Îmbracă-te cu smerenie, cu dragoste, cu pace, cu înțelepciune și așa mai departe.
Și totul va arăta fabulos pe tine, într-o altă lumină. Da. Și atunci chiar te vei putea numi unic.
Da. Vezi oameni, întâlnești, băi, sunt super simpli. Măi, omul ăla, când te uiți la el, nu e să zici, îl are pe vină încoace. Însă când te uiți așa la el,
strălucește.
Băi, vezi că are o frumusețe interioară incredibilă care strălucește și te atrage, știi? Adică, aia, frate, aia e.
Și o să vă dau un exemplu. Că nu-mi place să vorbesc de persoanele care nu sunt de față. Prima oară când a venit Bianca în Biserica Băneasa, prima oară când am văzut-o eu, era îmbrăcată într-o rochiță crem, simplă. Și m-am uitat la Julie și a zis, hai să-ți fac cunoștință cu ei. Și eu, în momentul ăla, eram în căutarea a femeilor simple. A femeilor care să nu pună extraordinar de multe zorzoane, să nu pună accent pe exterior, ci să se vadă accentul din interior în exterior. Și când am văzut-o, zic, wow, cât de frumoasă este. Și astăzi când am zis, Bianca, cât de frumoasă ești. Ești și mai frumoasă și nemachiată, iar eu susțin lucrul ăsta. Frumusețea este exact cum Dumnezeu ți-a dat-o. În simplitate, în smerenie și eu pun extraordinar de mult preț pe femeile care se acceptă așa cum sunt, se iubesc așa cum sunt și nu mă refer
fără o încercare exagerată de a acoperi anumite...
Exact. Nu mă refer ai nu știu câte kilograme să te accepti așa, să te îmbolnăvești și, Doamne ferește, să mori.
Da, că se duc oamenii și în extrema.
Da, nu este acea acceptare.
Adică o lipsă totală a grijii față de tine.
Exact, ci să te accepti cu frumusețea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, să nu mai pui tu ceva deasupra frumuseții. Dumnezeu te jlefuiește în fiecare zi. Dumnezeu te-a creat într-un mod minunat. Tu ești unică pentru că Dumnezeu te-a creat unică. N-ai nevoie tu să te transformi pentru că Dumnezeu deja a pus asta în tine. Problema este la tine, cum dezvolți lucrul ăsta și îl poți dezvolta doar având încredere în mâna Dătătorului, în mâna Creatorului tău, citind și punând în tine acea tărie și slavă pe care o vei putea arăta indiferent de ceea ce porți.
Să înțeleg că nu sunteți de acord ca o tânără creștină să-și aducă anumite îmbunătățiri, gen operații estetice sau mai știu eu ce...
Cred că ăsta este un subiect și mai sensibil. Înainte să răspundă fetele, aveam doar o idee, o notă de subsol, pentru că se va folosi cuvântul acesta și s-a folosit de suficient de multe ori. Nota de subsol. A nu se confunda smerenie cu a fi bleg.
Exact.
Nu. E bună precizarea.
De ce?
Nu... Sper că am făcut diferența între
asta. Când mă gândesc la operații estetice, mă gândesc la ceva care chiar trebuie.
Okay.
Ai o problemă.
Nu vorbim de asta când ai o problemă și, domne, vrei
dacă
să...
Dacă este doar ceva de fiță, nu sunt de acord.
Da, la asta
pentru
mă refeream,
că deja
știi?
Aici intervine stima de sine scăzută, neacceptarea de sine și vrei să aduci o îmbunătățire nu pentru tine, pentru că dacă ar fi pentru tine, te-ai accepta, și ca să fii în plus și să arăți ceva față de ceilalți.
Există tot felul de mode. Te duci la stomatolog nu să-ți mai repare un dinte, ci să-ți facă buzele cât casa, știi?
Exact.
Un
iar
exemplu.
Vorbim de exagerare și manie.
Și de cele mai multe ori aceste operații dăunează extraordinar de mult. Deci aș vrea eu să fac ceva care îmi dăunează. Din nou aici revenim la stima scăzută de sine. care este, cum a spus și Bianca, este lipsa valorii interioare. Când tu nu ai ceva, când îți lipsește ceva în interior, când lipsește ceva sufletește, o liniște și o pace, vei dori de fiecare dată să acoperi cu un surplus, fie că este haină, fie că este machiaj, fie că este o operație estetică.
Mai este un aspect extrem de important, contextul în care te afli.
Pentru bun, și tu te apropii foarte mult de următoarea
aflăm
problemă.
În contextul anumitor persoane care au, simt o nevoie și au și o plăcere și se simt și bine, e posibil ca să vorbim de rău sau să criticăm și alții să ne privească în sensul acesta. Adică contextul meu nu m-a pus în situația în care să-mi fac operații sau poate nu este contextul nostru sau în rândul oamenilor care merg poate mai mult la biserică, nu se întâmplă neapărat asta. Și de fiecare dată când vorbesc despre un context în care ei nu se regăsesc, de cele mai multe ori se întâmplă să se transforme în vorbire de rău și bârfă. Nu e cazul nostru, dar este
analizăm o situație.
O subliniere.
Bun, vreau să intrăm puțin în biserică, la figurat vorbind, și să analizăm cumva ținuta tânărului creștin într-un lăcaș de închinare. Pentru că aici s-a tot creat o adevărată dezbatere legată de problema aceasta, uneori analizată corect, alteori analizată incorrect. Așa că aș vrea cumva să mergem pe ideea aceasta și să discutăm puțin lucrul ăsta. Cum credeți voi, cum vedeți voi că ar trebui să se îmbrace un tânăr în momentul în care intră într-o biserică, participă la un serviciu de închinare și puteți veni cu argumentele voastre din partea personajelor feminine cu recomandări pentru personajele feminine, iar domnii pentru personajele masculine. Julie, știu că nu-ți doreai să începi tu primul, dar ai posibilitatea asta. Te rog.
Eu văd în felul următor. Că atunci când mă duc la biserică, da, ideea e că tot ce urmează să spun este atât de clișeic.
Da, și simți asta.
Asta e ideea. Că momentul,
îți însușești treaba asta.
Ideea e că în momentul în care clișeul ăsta capătă viață, devine cel mai frumos lucru. Și, uite, eu,
deci
de exemplu,
poate fi clișeu pentru alții, dar nu pentru tine.
Da.
Pentru că eu, tu ți-ai asumat.
Exact. Eu, de exemplu, când mă duc sâmbăta, încerc să mă îmbrac cu hainele cele mai bune pe care le am. Inclusiv când vin să vorbesc despre Dumnezeu, unde sunt aici, fac treaba asta în semn de respect
bun,
pentru el.
Bun.
Și în același timp în semn de, băi, eu chiar mă întâlnesc cu regele Universului. Chiar, adică îți dai seama, te întâlnești cu regele Universului și cel puțin cât ține de mine, încerc să fac tot ce ține de mine mai bine. Adică am văzut că mă duceam să mă întâlnesc cu oameni din clasa politică sau deci la cravată, la tot ce trebuie. Și atunci când vii
de
la biserică,
de ce te duci acolo așa, da, și la biserică,
când vii la biserică,
te duce.
Hai mă că merge și așa, e ok. Și ideea este că am încercat să intru puțin și în paradigma cealaltă. Când Iisus e prietenul tău cel mai bun, bate scuba împreună, salut, dai cu cotul, merge și un blue group, merge și un Adidas cu care am jucat fotbal,
o șosetă pe care ai uitat-o,
da,
pe acasă.
Jesus is very cool, știi? Adică, yeah, the man, the bro. Adică, și când intri în paradigma aia, nu ai cum să-i spui tânărul ăla, băi,
corect,
Iisus e mai mult decât atât. Pentru că el îl vede așa și atunci aici cred că intervine acceptarea. Să-l accepți pe om și dacă se poate, prin exemplul tău constant și viețuirea ta autentică, să îi dai de înțeles că Iisus este mai mult decât just a bro. Și cred că noi putem să fim acea schimbare în biserică, pentru că nu are rost să mai stau să mă gândesc acum la cei care nu sunt acea schimbare în biserică, ci care o fac doar ca să-ți ia măsura la intrare cu rigla sau alte lucruri, fiindcă îți dai seama că oamenii ăia din start ei sunt pe altă cale. Ei...
Adică vom avea o opinie vis-a-vis și de oamenii ăștia care stau cumva la pândă să facă o analiză a celor care n-au avut inspirație în momentul în care au intrat în dressing,
adică eu
în
consider...
camera în care s-au echipat, îmbrăcat.
Ideea este că dacă încerci să privești moda din biserică prin ochii lui Iisus, sunt sigur că vei descoperi atât de mulți tineri care au nevoie să vorbească cu cineva. Și moda este triggerul și semnalul pe care el ți spune am nevoie de tine, prietene, nu să-mi dai una în ochi, și să vorbești cu mine ca să afli de ce eu sunt îmbrăcat așa, că eu n-am găsit nimic și tu vorbești de un Iisus, dar nu văd nimic în viața ta, prietene, adică lasă-mă cu, vă, ești îmbrăcat cum trebuie, fariseul perfect, dar tu n-ai nicio treabă, te întreb de Iisus acum și o să-mi zici din cărți, dar să te întreb dacă îl cunoști și dacă ai vorbit cu el ieri, o să-mi zici, e o întrebare prea grea, tinere, nu ia zici tu Scriptura. Adică, privind din paradigma asta, nu te mai întreb de ce sunt tinerii așa, pentru că ei sunt super atacați în secolul 21, sunt terminați, adică diavolul are toate tunurile pe ei, zice gata, babălâcii le-a trecut generația, dă-ți pe tineri, că ăștia dacă dăm cu ei de pământ se duce și biserica în cap și tot. Și noi trebuie să fim acolo pentru ei.
Hai să schimbăm canapeaua, Bianca.
Apăruseră în 2000, dacă țineți minte, fustele de piele. A fost un haos. Au început surorile să vină în fuste de piele. Care mai de care? În comunitatea mea. Țin minte că era un domn. Noi eram mai multe biserici. Noi am crescut în Italia, acolo erau mai multe biserici adventiste, neoprotestante și așa mai departe. În una din aceste biserici, pe care nu o numesc, a fost un domn care stătea la intrare cu lupa.
Făcea
cu
selecție.
Lupa în mod figurat. Adică era acolo așa și făcea... Cum ai venit la biserică așa? Nu...
Deci pleacă. Atrăgea...
Da, el era diacon de serviciu. Mereu era el diacon, pentru că nimeni nu avea curajul să-l înlocuiască sau să-i spună, domne, nu faci bine ce faci. Și atunci a lăsat în treaba lui, dar mare greșeală au făcut din punctul meu de vedere. Venise o domnișoară, auzise de pocăiți și a venit și ea. Și dacă moda era aia, a venit în fustă de piele, pentru că așa, era, așa simțea ea. Probabil a crezut că mă duc cum vreau, că o să fiu acceptată. Și când domnul acesta a
atenționat-o... Probabil nici nu știa cum se...
Nu, cu siguranță, mai ales că știți, când chemăm pe cineva la biserică, primul lucru nu este să-i facem itinerarul de sus, de la sud, de la sud până la nord, cum trebuie să vină îmbrăcată. Nu facem asta pentru că ne este și teamă, că nu mai vin. Și această fată nu a mai călcat niciodată în biserică și a rămas cu nu mai știu nimic despre ea, dar știu că a fost foarte dezamăgită și a zis, păi da, dar eu am venit prima oară, trebuia să mă luați altfel. Mai ales dacă revenim la subiectul sensibilității, trebuie să știi, să ai tact, să spui unui om că ceea ce face nu este întru totul ceea ce ar trebui să vedem în biserică. Lasă-l pe el să descopere. Pe mine mă doare sufletul când văd că prieteni de-ai mei, cunoștințele mele nu mai merg la biserică tocmai pentru că au fost judecați și bârfiți. Și atunci eu cred că aici...
Inclusiv pentru ținută?
Pentru ținută, pentru felul în care își vopsesc părul. Aici sunt
și atunci ai miza pe ideea că lasă-l pe om să vină la biserică așa cum simte,
sunt
numai
mult
măcar
mai conservatoare
să vină.
Decât par și Barney mereu spune asta. Eu cred că omul trebuie să fie acceptat în prima fază și apoi să te rogi pentru el ca Dumnezeu să-i schimbe în propria conștiință. Eu cred, eu am credința că Dumnezeu schimbă conștiința omului și schimbă și felul în care privește decența și lucrurile despre care am vorbit. Și pe mine mă doare și chiar vreau ca prin această misiune tinerii să se simtă atrași de bisericile noastre. Nu vreau să zic că merg la el, alții, că acolo mă simt mai bine. Pentru că eu știu, eu am cazuri concrete.
Corect.
Și atunci e o problemă la noi, e problema la granița noastră între lumea care vine și noi practic este un perete, nu un pod. Noi trebuie să creăm puntea, iar apoi vin toate celelalte, structura, frumusețea, farmecul nostru, pentru că aveam o prietenă printre italieni care spunea așa, măi, e o eleganță ca la voi la adventiști, eu n-am văzut în viața mea, mi-e și frică să vin acolo, că eu nu știu să mă îmbrac ca și voi. Mai ales că italienii erau mai mult în jeans și cămăși din astea așa și eu să vin să mă îmbrac așa ca la nunta lui verișoară mea din 1904.
Nici n-am haine de genul ăsta.
Nici n-am haine, ar trebui să-mi cumpăr. Și atunci ei ne priveau ca pe ceva de neajuns, de necuprins, de neînțeles. Și cred că e atât de amplu subiectul încât sper că am atins punctele.
Asta am pățit și eu în mod personal, tot în biserică. La propriu a venit la mine cu centimetru să mă însoare fusta. Și am vrut să nu fiu o pricină de potignire, că auzim de foarte multe ori lucrul ăsta, să nu fiu o pricină de potignire. Și m-a oprit, eu eram atât de înflăcărat în ziua aia și nu cât înflăcărată, cât eram tristă, trecusem printr-o cădere spirituală, dar eram înflăcărată că sigur găseam răspuns, o predică, sigur mă împlinea cuvântul lui Dumnezeu în ziua aceea. Și a venit un frate la mine, m-a oprit, stai, unde intri? Unde ți-e baticul? Și l-am îl porți doar la biserică, pe stradă, nu? Pe stradă nu te văd de Dumnezeu. Și fusta. Hai să vedem fusta. Și aveam fusta decentă.
Deci era o practică asta. Chiar s-a întâmplat în realitate.
Da. Și m-am dus acasă plângând. Mi-am pus baticul exact cum a vrut respectivul. Mi-am luat fustă până în pământ și am ajuns la predică. Jumătate din predică. Și evident că în ziua aceea am plecat cu sufletul sfârmat, mai în bucăți decât era, și după aceea n-am mai călcat ceva timp în biserică, pentru că m-am simțit respinsă. Nu pentru că eram indecentă, că nu m-aș fi dus cum m-aș fi dus la plajă sau cu fustă peste genunchi sau fustă deasupra genunchi. Nu, eram decentă, dar era admisă decât o rime, atât a baticului cât și a fustei. Și pentru mine a fost o groază în momentul ăla, pentru că aveam mare nevoie de Dumnezeu și cred că se face această greșeală în mod frecvent în toate bisericile. În toate bisericile se face lucrul ăsta și n-ar trebui să ne mai mirăm de ce tinerii nu se mai pocăiesc, de ce tinerii aleg să meargă pe căile drogurilor, pe căile cluburilor, pe căile pornografiei, pe toate căile în care resping pe Dumnezeu. Pentru că ei sunt respinși de
noi. Nu
sunt
înțeleși.
Și oamenii, copiii, tinerii nu mai au când să ajungă la Dumnezeu, pentru că noi le întrerupem acest drum cu judecățile noastre. Și Cuvântul Sfânt spune că este un singur judecător, dar noi de cel mai multe ori ne atribuim acest nume și această caracteristică și e groaznic.
Da, nu mi-imaginam să fie atât de dificil subiectul ăsta. Julie, revin la tine, dar sunt dator cu un cuvânt pe care
sunt
trebuie
câteva
să-i
idei care circulă în mintea mea și o să încerc să fiu cât se poate de scurt. Am fost cu Bianca într-o biserică adventistă, unde un stimabil s-a apropiat de noi.
Da, noi nu acuzăm.
Nu acuzăm,
da.
doar sublinez un lucru, un concept, și anume, s-a apropiat de noi, eu sunt convins cum acela este un om extraordinar, un tată, un soț minunat, însă ne-a spus un lucru, și anume, simțiți-vă cam mol. Ce vreau să sublinez cu asta? Revin. În momentul în care privim în societate, cele mai bune haine pentru vârsta de până în 35 și chiar și după, se folosesc la petreceri, cununii, botezuri, cluburi, partiuri, petreceri private. Despre asta vorbim. E, oamenii aceștia care nu sunt familiarizați cu contextul bisericii, unde noi nu avem doar un club, pentru unii a devenit un club. Contextul bisericii este închinare. Eu mă închin acolo. Eu nu m-am întâlnit să fac părtășie. Astea sunt idei americane sau idei din Occident care au apărut. Există și părtășie, însă lucrul primordial este să mă închin. Punct. Și atunci, un om care prima dată se intersectează cu ideea de închinare, vine cu ce are. Punctul cel mai important este următorul. Eu nu trebuie să mă uit cum s-a îmbrăcat celălalt. N-am treabă cu asta. Eu am acasă probleme, eu am facturi, eu am copii, eu am soție, eu mă am pe mine, cu trecutul meu. N-am treabă cu altul. Deci în contextul de astăzi în care oamenii nu mai merg la biserică, tu să-mi spui mie, stai un puțin că tu vii așa, că și o să mă uit, mă bucur că ai venit. Apoi, dacă dintr-un grup de 20 de oameni, 5 vin într-un anumit fel și tot vin și tot vin și tot vin, crede-mă că după 5 ani, dacă ceilalți 15 sau ceilalți 10 se comportă așa cum trebuie și oamenii aceia, ăștia sunt altcumva, nu mai pot așa. Adică în om există un bun simț natural. Îmbrăcămintea mea ar trebui să-l ajute pe semenul meu să se închine. Asta trebuie să fac.
Corect.
Și ultimul lucru, ca să mă întorc la exemplul pe care l-am dat, nu este că am vorbit despre o biserică anume, însă pe mine m-a deranjat enorm ideea de mall. Dacă tu îmi spui mie că suntem casual la biserică, o să fiu casual la biserică cu orice. Înseamnă că și programul este casual. Înseamnă că totul este casual. N-am o problemă cu relaxarea. Eu cred că ne putem închina și în training și în pantalon scurt și uneori râd de cei care când se duc în natură trebuie să-și ducă și amvonul după ei. Asta e altă poveste. Da? Dar tu să-mi spui mie, bine ai venit la închinare, îndreaptă-mă atenția spre Dumnezeu, nu spre ce ambient minunat. O fi ambientul minunat. Nu există ideea cum vă simțiți. Bă, nu suntem toți păcătoși. Repet, vorbim strict de contextul de biserică, unde ar trebui să înțelegeți ce se întâmplă. Și închei cu următoarea chestiune. Dor Octavian Dumitru, marele comic, a fost întrebat, domnule, dar de ce râd toți oamenii așa din prima la primele glume ale tale? Sala Palatului se umple și toată lumea râde, bohote. Zice, domnule, ei vin de acasă setați ca să râdă. Tu vii setat de acasă ca să te închini. Și
genial,
tu când îl vezi pe Iisus, nu mai vezi crezi pe restul, te bucur că a venit, ce pot să fac pentru tine? Și apoi restul lucrurilor sunt detaliu.
Julie.
Da, ce mai poți adăuga după ce a zis Barney? Ideea este că în momentul în care ajungi la pragul ăla în care îți dai seama că trebuie să fii într-o anumită conduită, eu am trăit treaba asta. Și asta se întâmpla pentru că nu eram într-o relație reală cu Iisus. Și când nu ești într-o relație reală cu Iisus, faci ceea ce am spus mai devreme, încerci să te conectezi cu lucruri din exterior care să te facă valoros. Și ajunsesem într-un anumit punct al vieții în care mergeam la biserică și în jurul meu priveam doar la modul în care se îmbrăcau oamenii și valoarea era dată de treaba asta. Adică nu mai permiteam să mă duc să vorbesc cu nu știu cine, că își ridica așa puțin sacou și aici scria George Armani și zic, la mine ce scrie? IDM. Și asta ce scrie? La fel scrie, foarte bine, dar acum mă simt eu super bine. Adică la punctul ăla în care, ok, am stabilit, mergem, ne întâlnim cu Iisus care este rege, dar eu nu mă îmbrac așa cu orice, eu mă îmbrac cu ce trebuie și atunci ajungi într-un tot un fel de mol, numai că este molul firmelor, adică care se îmbracă mai de nu știu unde, mai nu știu cum, ce băgăm mâna în buzunor, ce scoatem și asta e tot din cauza că noi nu ne simțim valoroși la interior.
Valoarea hainelor poate să-ți crească și ție valoarea? Este o întrebare pe care am auzit-o de foarte multe ori, dar vă întreb cât se poate de sincer. Chiar valoarea hainelor, hainele au capacitatea să-ți crească ție valoarea? Adică valoarea ta poate să crească direct proporțional cu valoarea pe care tu ai cheltuit-o, ai folosit-o, ai dat-o pe hainele pe care le-ai cumpărat?
Am un exemplu extraordinar de bun.
Pentru că, recunoașteți, întâlnim persoane pe lângă noi care fix asta fac. Fix asta fac. Adică dacă ele folosesc anumite elemente de identitate ale anumitor firme să iasă cât mai mult în evidență, tocmai în ideea de, vezi ce am eu aici, nu? Uite, a rămas semnul pe mine.
Am un exemplu foarte bun. Cunosc o persoană care nu a dat 300 de lei, nu a dat 600 de lei pe o geacă. Mii de euro pe o geacă.
Are
pentru că a văzut pentru că a văzut-o pe Instagram la cineva pe care ea diviniza. Și m-am dus la respectiva acasă și zic: tu
deci,
ți-ai luat?
Caz real, tu da. Cunoști pe cine? Eu nu cunosc pe cineva.
Și zic,
eu cunosc.
Da?
Tu ți-ai luat geaca asta? Da, și uite ce bine îmi stă. Și era super mulțumită de cum îi stătea geaca aia. Și zic, ok, la ce o vei purta? Păi uite, îmi iau pantalonii ăștia cu ghetele astea și cu ce o vei mai purta? Îi merge doar cu asta. Zic, ok. Am ieșit în ziua respectivă, nimeni n-a observat că avea geaca aceea scumpă. De ce? O altă fată din acea gașcă a venit cu aceeași geacă, dar fake. Uh-huh. Care am întrebat, auzi, nu te supăra. O întrebare personală, separat, cât ai dat? 150 de lei.
Bubă.
Mm-hmm.
Și m-am dus la ea și am zis, zic, nu fac cu răutate, ci din dragoste. Geaca pe care tu o ai pe tine a fost găsită la un preț mai mic, iar persoana pe care o poartă îi dă valoare.
Mm-hmm.
Ea când s-a dus acasă, a fost bătută și de soț, pentru că cheltuise aparent câteva luni de chirie și întreținere pentru o geacă, ducea lipsă și de alimente și de medicamente. Adică ea și-a cumpărat acea geacă din provizii care trebuiau în familie doar pentru a da valoare a ceea ce nu are. Și a fost, am avut după aceea o discuție destul de tristă cu ea pentru că am aflat durerile sufletești. Și totul era de nemulțumirea de sine, pentru că soțul nu mai privea la fel, pentru că părinții nu mai priveau la fel, se credea o ratată, se credea că nu mai poate face nimic cu ea și punea ceva asupra ei care îi dea valoare. Iar eu am zis, măi, nu-ți dă valoare, pentru că ceea ce ai tu, uite cine îi dă valoare. Caracterul, bunătatea și frumusețea interioară pe care aceeași fată, pe care tu ai desconsiderat-o că este așa, că este așa, uite cât de minunată este.
Uite, un moment de vulnerabilitate. Apropo de cifre, Mă gândeam acum, în timp ce spunea Diana că cineva și-a cumpărat o geacă mii de euro, așa, la ce valoare au hainele de pe mine. Și am făcut așa un mic calcul în mintea mea, cu aproximație, bineînțeles, și iertați, bine, sunt un tip care în general se îmbracă destul de elegant, dar nu cred că depășește toată ținuta mea din seara asta mai mult de 500 de lei, nici 500 de lei. Nu cred că ajung la baremul de 500 de lei. Deci, n-am nicio problemă, uite.
Totuși.
Da, echipat total, da?
Să nu uităm că sunt oameni care au sute de mii de euro și atunci
care își permit,
care își permit. Uh-huh. Pentru ei.
Da, nu în cazul ăla în care iei de la gură ca să pui pe
deci, în cazul acestor oameni cu sute de mii, milioane de euro, o geacă de 4-5 mii de euro, da, vezi, este cum e pentru, dar pentru mine
e o sfidare, da, e păcat, adică n-aș putea să mă uit la știri și să văd că se întâmplă. Bine, gradual facem același lucru. Cheltuim resurse pentru fel și fel de nimicuri în condițiile în care alții au nevoie de lucrul ăsta.
Dar cumva
intervine... La o altă scară facem și noi aceeași greșeală pe care o fac și cei bogați.
Intervine situația asta în care sărăcia este ridicată la rang de virtute și să te îmbraci cât mai prost iar este ridicat la rang de virtute. Uh-huh. Adică sunt anumite posibilități pe care unii le au.
Știi că sunt și oferă tot felul de soluții că... de-astea pe internet, sunt fel și fel de tip de doamne care, uite, ce buget ai? 400 de lei. Cum să te îmbraci cât mai ieftin de 400 de lei? Și te duci prin magazine și devii vânător așa de oferte de genul ăsta, știi?
Dar eu vorbesc de clasele sociale, unde unii își permit. Uh-huh. Și atunci tu nu știi câți bani alocă ei pentru caritate sau pentru alte lucruri. Uh-huh. Lucruri pe care nu le-ai atinge poate într-o viață. Adică n-aș vrea despre clasele sociale și despre valoarea banilor.
Se schimbă graficul, procentul.
Nu aș vrea.
Noi suntem totuși într-un context creștin, știi? Și ne-am raportat la discuția asta într-un asemenea context și cred că indiferent de valoarea pe care o ai și ne întoarcem la întrebarea inițială, hainele îți dau valoare? Deci, despre asta vorbim, știi?
Nasratin Hoxha la un moment dat povestește că s-a dus la o nuntă îmbrăcat mai
exact,
mai prost,
exact. Și nu era băgat de nimeni în seamă.
A rus repede, s-a împrumutat niște haine, niște blănuri, s-a dus la nuntă și omul, hai pe primul loc. Și atunci a zis, ia blană și mănâncă, ia blană și mănâncă.
Exact. Mi-aduc aminte foarte bine întrebarea
asta. Dacă mă duc în mall, în oricare dintre ele, în București, și cred că și voi experimentați același lucru, dacă vă îmbrăcați mai training, mai așa, de acasă, de duminică dimineață, de grădinărit, nu ești foarte luat în serios. De ce? Pentru că schimbi contextul, despre asta e vorba. Dacă ești îmbrăcat în un anumit fel și la ghișeu și într-un mall și oriunde, ești luat, domnule, e un om mai serios.
De atenție.
Da, despre asta e vorba.
Dragilor, suntem aproape de finalul acestei emisiuni. Ionela?
Eu revin la o idee. Mi-a rămas ceva în minte, când vorbeam de posibilitatea financiară. Și nu toți care au această posibilitate caută să-și cumpere lucruri scumpe. Și primul exemplu care mi-a venit în minte a fost Steve Jobs. Da. Pentru că el era mereu cu bluza lui neagră și cu blugii lui. Nu s-a gândit să-și cumpere mai mult, dar pentru el valoarea nu era ce punea pe el, valoarea era compania și ce a făcut.
Și mai venim
la ideea principală cu interiorul.
El a declarat într-un interviu că pentru el este o economisire de timp și de energie. Decât să aloce atâta energie și atâta timp alesurilor, hainelor de pe raft, mai bine ia același stil și ăla e, nu mai, are 5 minute, s-a îmbrăcat, a ales și restul timpului știm ce a făcut.
Barack Obama vorbea despre același lucru, Mark Zuckerberg despre același lucru. Cei de la Microsoft, ei, în comparație cu compania concurentă, ei erau îmbrăcați mai casual și uite creativitatea, ăștia erau mai sobri, nu s-au dezvoltat pentru că nu era creativitatea. Însă să mai observăm un lucru, și anume că sunt unii oameni care nu acordă o atenție sporită hainelor, însă acordă o atenție sporită detaliilor, ceasurilor sau mașinilor sau proprietăților. Adică deja intrăm în zona asta în care gusturile nu se discută, se educă și așa mai departe.
Mulțumesc tare mult pentru prezența voastră în cadrul acestei emisiuni. Mulțumesc, Ionela, pentru acompaniament și pentru cea de-a treia ediție pe care am petrecut-o împreună. Suntem la final, la finalul unui subiect foarte sensibil, în care îmi doresc tare mult ca cei de acasă să fi luat esențialul discuțiilor noastre și să ia tot ceea ce noi am încercat să scoatem în evidență ca fiind lucruri esențiale. Nu ne rămâne decât să ne reîntâlnim duminica viitoare la ora 21, în aceeași formulă. Ionela și Sorin vă așteaptă aici, bineînțeles cu alți invitați. într-o altă seară de duminică. Până atunci, încercați totuși, chiar dacă ați intrat pe finalul acestei emisiuni, dacă ați făcut-o pe YouTube sau pe Facebook, să răspândiți mesajul nostru, să dați un share emisiunii noastre, pentru ca aceasta să ajungă și în alte locuri, vizibilă și pentru alte persoane care vor fi interesate de mesajul acesta. Până data viitoare, vă spun ca de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine lumea în care noi trăim, aveți posibilitatea să o faceți. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară liniștită!